presentamos xa as bases para elexir o cartel gañador das festas do San Froilán 2016, así como tamén o San Froilán miúdo. Os deseños teñen que contribuir a ensalzar a cidade de Lugo e as súas festas. E, bueno, pois o prazo de presentación é ata o 31 de maio, deben o presentar na Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua na Praza Mayor. O premio son 2.000 euros, está dotado con un premio de 2.000 euros, o dos nenos está dotado con un premio valorado en 300 euros. Estos carteles, pois a verdade, teñen que contribuir a que as festas se vexan reflexadas e a cidade se vexa reflexada tamén nas súas festas patronais.